galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimca bisha sebtembarna waa 16 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com. waxaan idaacadda si wada jirayna kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha jabuuti oo sheegay in dowladdiisa ay ka shaqaynayso in qof kasta oo reer jabuuti ah uu heli karo hoy uu ku noolaado.
waxaan leebahay 5 sanadood laba mawduucba ugu weynaa waa shaqo la-aanta iyo guri la-aanta. waxa aan meel dhignay barnaamij 10,000-20,000 oo guri oo lacagta ku baxaysay ay aad u badan tahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faqdaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda Kenya iyo Soomaaliya ee qaadka lagu fasaxay.
Soomaalida inta iyaga ay dhinacooda ay sheegteen ama loo sameeyey iyo arrinta qaadku way kala duwan yihiin, waana kala xoog weyn yihiin, waana kala qoto dheer yihiin.
waxaa guulaystay labada dowlad diblomaasiyadeed ayaa guulaystay, ayaa leenahay labada shacab ayaa guulaystay. waxaana leeyahay diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa si xoog leh u soo laabatay oo mar taariikhda laga baqi jiray.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. kooxda ololaha musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ogolaaday shalay in Trump uu aaminsan yahay in madaxweyne Obama uu ku dhashay Mareykanka, sannado badan oo ay su'aalo ka qabeen kadib muwaadinimada madaxweyne Obama. qoraal ay soo saareen guddiga ololaha Trump ayaa ku ammaanay in Trump uu ku qasbay madaxweyne Obama inuu soo bandhigo shahaadada dhalashadiisa iyo inuu soo afjaray arrin madmadow uu ku jiray muddadii Obama uu madaxweynaha ahaa. shalayna ka hor hadalkan ololaha Trump ayaa Hillary Clinton oo ku jirta ololaheedii ugu horreeyay tan iyo markii ay ka soo bogsootay oo fureenkii ku dhacay, waxa ay ku weerartay Trump taageeradiisa ku aadan waxa ay ugu yeertay dhaqdhaqaaqa dhalashada.
baabuur waaweyn oo gargaar u sida dad rayada oo ku go'doonsan magaalada Aleppo ayaa weli waxay ku xayiran yihiin xadka Suuriya. saraakiil ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Siriya iyo kuwa mucaaradka ahbi in ay ka sugayaan inay xoojiyaan dhaqangelinta xabad joojinta aan adkayn ee lagu heshiiyey toddobaadkii lasoo dhaafay. baabuurtaasi ku sugan xadka Siriya iyo dalkaasi Turkiga ah ayaa waxa ay sii joogi doonaan halkaasi ilaa iyo intay ka helayaan damaanad qaad ah in ay geli karayaan dalkaasi Siriya ammaana ay tahay. warbaahinta Siriya ayaa waxay sheegtay in isku horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda Siriya iyo xoogaga mucaaradka uu ka dhacay Aleppo, taasi waa xadgud ku ah xabad joojinta. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriyana waxa uu sheegay in dagaalku ku xoog badan yahay xaafadda la yiraahdo Jabar oo la rumaysan yahay inay tahay goob ay hoy u yihiin kuna sugan yihiin dhowr garab oo mucaaradka.
maxkamadda dembiyada caalamiga qaada ee ICC ayaa sheegtay inay bilaabi doonto in ay u dhug yeelato dembiyada la xiriira waxyeelaynta deegaanka, in si aan sharci ahayn loogu takrifalo kheyraadka dabiiciga ah iyo arrimo kale oo deegaanka la xiriirsan. maxkamaddan oo taageero ka hesha qaramada midoobe ayaa inta badan xoogga saari jirtay inay dhegeysato dacwadaha la xiriira dhinaca musuqmaasuqa iyo dembiyada dagaalka, waxaana la aasaasay sannadkii 2002. haddanse waxay fidinaysaa meelaha ay markaasi isha ku hayso, iyadoo ay suuragal u tahay inay dacwad ku soo oogto dowlado iyo shakhsiyaad loo arka inay galeen dembiyo la xiriira dhinaca deegaanka ama dhulka, iyadoo lagu soo oogayo inay galeen dembiyo ka dhana bani aadanimada.
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa sheegay in dowladdiisa muddada 5 sano ee soo socota ay ka shaqeynayso inay dhisto guryo oo muwaadiniinta reer Jabuuti ay awoodi karaan. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in hawsha dhismaha guryaha ay dowladdiisu kala kaashan doonto bangiyo dowladda shisheeye. Waxaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo xalay ka hadlay idaacadaha lokalka ee Jabuuti ayaa tilmaamay in 5 sanadood ee xilka loo doortay uu xoogga saarayo arrimaha guriyeynta ee loogu guri samaynayo dadka intiisa badan ee bilaa guriga iyo arrimaha shaqo abuurka loogu shaqo samaynayo dhalinyarta fara badan ee bilaa shaqada, iyadoo uu si gaara u danaynayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele guri amba aqal hantiya inuu helo qof kasta oo reer Jabuuti. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa
doorashadii marka kasoo bilowna waxaan nidhibahay 5 sanadood laba mawduucba ugu weynaan waa shaqo la'aanta iyo guri la'aanta. Waxa aan meel dhignay barnaamij 10,000-20,000 oo guri oo lacagta ku baxaysay ay aada u badan tahay. Sidee baa dee kolka loo maalgeliyaa ayuu arrinkii noqday. Maalgelintii baaranka intoon kasoo qaadna qaar way jiraan 504 oo horeysa afartanka war oo waa kuwa socda ee aragteen. Sanduuqyada carabta waa kasoo gurnay qaarkood oo 1,000 yani sanduuqa carabiya iyo sanduuqa sacuudiga iyaguna midkoodba 1,000 sidaasaan ayaan u bilownay kuwaas. Shiinaha isagana waxaa noogu eedan 10,000 iyo 5,000 oo qolooyin kale oo Marook iyo caynkaas inaan sa isku dabagelin. Marka waxaan idhi meedaanka aad u dhaadhacid baan aniga ayaa fikirkan helay anaana keenay meedanka oo in bahasha maxaa la yidhaahdaa ururkaasi ama mu'asasada khayriyadda ah inaan abuuro anigu ayaan doortay. Sidaa daraaddeed baan fondasyonga magaciidana aan u bixiyey xaqa qofku u leeyahay inuu guri helo.
Qorshahan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu soo jeediyey waxaa si ballaaran u soo dhaweeyey dadweynaha reer Jabuuti, iyadoo v o a ay dhex martay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Jabuuti. Waxay dadka intooda badan ku cabireen dareenkooda sidan:
waan soo dhaweeyna aad u fiican tahay, waa reyrey u fiican weeyaan, qof bilaadmiga ku noolaaday waayo wax weyaan qof bilaadmiga noloshiisa wuxuu ku fikiraa halkeed gashaa iyo xageed kasoo maarata maxaad qabsataa. Marka labadiiba haddii loo fududeeyo oo shaqana la siiyo oo loola helo oo dowladda ku gargaarto siday ugu heli lahayd guryana haysayso oo iska bixiyo dayland waa program socialkii baa jiray, way fiican tahay, waa arrin wanaagsan. Maan lahay madaxweyne aan kusoo dhaweyna arrinkaas.
Taa waxaan leeyahay waa khayaalidii weligiiba la wadaye ninka garanayn baabahay, kolba idee baa la soo rogaa, kolba waxbaa la soo rogaa. Waa tan odhanaysa uun dadka shaqaalaha ayna shaqo sharci haysan oo kale 15 dharaaro ha kaga baxaan dalka. Taasi 100% waa la isbaadhanayaa, kolba khad baa la doonayaa ee wax ummadda loo naxayo oo dad laga eriyo shaqana ma jirto, wax wadan iho shaqo la siina ma jirto.
Haddaba qolyaha mucaaridka siyaasadda Jabuuti ayaa iyaguna tilmaamay sidee u arkaan hadalkan uu jeediyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Cumar Cilmi Khayre oo ka mid ah madaxda dalada mucaaridka USN ee dalka Jabuuti ayaa sidan kaga jawaabay marka hore barnaamijkan guri u samaynta dadka reer Jabuuti oo intooda badan ku jira guryo kira iyo aqalo ciriiriya.
Markii u horeysay ma aha guryo iyaan dhisaynaa amba dadka u si ay dadku u helaan guryo maaragtay wanaagsan ay u helaan laga hadla ma aha. Waxaa jirta barwaaqadey meesha la yidhaahdo in 6 sano ka hor dadka reer Jabuuti lacag laga ururiyey, qofka u yar 1,200,000 laga qaaday. Ilaa maantada aan joogno dadkaasu gurina ma hayaan, jagana ma hayaan, lacagtoodiina ma hayaan. Kuwa dambe ayna soo gaadhaan horta kuwa meel hal la dhigo iyaan leenahay.
Waxaa kaloo jirta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ka hadlay xagga shaqooyinka oo shaqo abuurka, barnaamijyo ballaadhan oo iminka ka hirgalayba dalka, dadweyne fara badan oo reer Jabuuti iyo dhalin ay u shaqo tagtay, mashaariicda kale qorshaysan kuwa socda. Marka soomaaha arrimo lagu hambaliyeyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele
wuxuu mutaysta qofku waa lagu hambaliyeyn, laakiin weli ma aragno waxaa la sheegayo, ma aragno weli. Nimcada Ismaaciil sheegayo ummadda reer Jabuuti ma hayso.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa mar kale ugu baaqay wadamada deeqaha bixiya in ay ka dhaweeyaan ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen ee ku saabsanaa dib in loo dejiyo qaxootiga doonaya inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Maalintii shalayna hay'adda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegtay in qaabka loo celinayo dadka Soomaalida ee qaxootiga ah inaysan waafaqsanayn xeerarka caalamiga ah ee dadkaasi markaasi lagu celiyo taasi oo ay sheegeen in la cabsi geliyo lana cadaadiyo. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Barnaamijka dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ee wado ayaa waxaa hareeyey baqdin iyo warbixinno aan sax ahayn, waxaana dib u celinta qaxootigaasi aysan ahayn mid la jaanqaadaysa heerarka caalamiga ahi ee dadka sida iskooda waddankooda ugu laabanaya, sida ay shaacisay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch. Qaxooti badan oo ku sugnaa xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan Soomaaliya, waxaana 263,000 oo qof ay tilmaameen inay waddanka dib ugu noqdeen oo ay dhadhaab ka tageen sababtoo ah waxay ka baqeen haddii ay dhadhaab aysan ka tegin in dowladda Kenya ay si khasaba dadkaasi uga saari doonto xeryaha dhadhaab oo ay ku noolaayeen muddo sannada. Hay-adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch waxa ay tilmaantay in bishii May sanadkan 2016 ay dowladda Kenya ku dhawaaqday barnaamij ay ku dardargelinayso inay dib ugu celiso qaxootiga Soomaalida wadankooda ayna xirayso dhadhaab bisha November ee sanadkan. Boqoshada Human Rights Watch ee bishii August ku tagtay xeryaha dhadhaab ayaa waxa ay sheegtay inay ku soo ogaadeen inay jirto baqdingelin ay dowladda Kenya ku haysay qaxootiga, ka aamusnaanta xal kale oo loo sameynayo qaxootiga u ogolaanaya inay Kenya sii joogaan iyo in kale, iyo inay weyn doonaan kharashaad $400 Mareykanka gaarayo gacanqabsi oo qaramada midoobay ugu talagashay qaxootiga haddii dib dalkooda lagu celiyo dhammaadka sanadkan. Waxaana arrimahaas oo idil ay keentay in qaxooti badan ay dalka dib ugu laabtaan, halkaas oo Human Rights Watch ay sheegtay inay kala kulmayaan haliso ay ka mid yihiin beegsasho iyo gaajo. Bill Frelick oo ah agaasimaha qaxootiga ee hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch oo warbixintan soo saartay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya aysan siin qaxootiga Soomaalida doorasho inay waddanka joogaan ama ay dalkooda dib ugu noqdaan. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey hay'adaha qaramada midoobay ee qaxootiga qaabilsan inaysan siinayn qaxootigan warbixinno sax ah oo ku aadan xaaladaha nabadgelyo ee Soomaaliya. Axdii qaxootiga ee 1911-kii ayaa diidaya in qaxooti si khasaba loogu celiyo halkii uu markii hore kasoo hayaamay, halkaas oo ay ku wajihi karaan xaalado nabadgelyo ama naftooda halis gelinaya. Maalinkii shalay, shir saddex geesood oo ay magaalada Nairobi ku yeesheen dowladda Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayay ku sheegeen in tan iyo bishii May ee sanadkan ay dalka Soomaaliya ku noqdeen dad gaaraya 13,604 qof, halka 439 qof kalena wadamo kale dib u dejin loogu sameeyey. Dhinacyadii shire ayaa ku baaqay in laga dhabeeyo deeqihii loogu talagalay sidii dadka Soomaalida ah ee ku laabanaya waddankooda loogu sameyn lahaa dib u dejin. Sidoo kale dhinacyadu waxay soo dhaweeyeen dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku sameysay guddi farsamo oo gacan ka geysanaya dib u dejinta dadka kasoo laabanaya Kenya. Ugu dambeyn waxay dhinacyadu shiray ku heshiiyeen, sida lagu sheegay warmurtiyeed kasoo baxay kulankaasi, inay yeeshaan shirar joogta oo bil kasta dhex mara dhinacyadaasi si ay u kala warqaataan arrimaha ku saabsan soo noqoshada qaxootiga iyo dib u dejintoodaba.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in beesha caalamku ay walaac ka qabto go'aankii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo uu ku kala qaaday doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka oo hore loo qoondeeyey in ay mar wada qabsoomaan horraanta sanadka soo socda. Sidaasina waxaa lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska dowladda Britain ay ku leedahay magaalada Hargeysa, waxaana lagu tilmaamay in go'aankaasi uu wiiqi karayo kalsoonidii lagu qabay dimuqraadiyadda Soomaaliland. Hase yeeshee, madaxtooyada Soomaaliland ayaa hore go'aankaasi waxay ugu tilmaamtay mid ka tarjumaya danaha dalka. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena V O A Barqad Maxamuud Kaari.
Warmurtiyeedkan ka soo baxay xafiiska dowladda Ingiriiska ay ku leedahay magaalada Hargeysa, isla markaana lagu sheegay in dowladdu ku matalayso dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Sweden, Denmark, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay, oo nuqul kamid ah soo gaaray xafiiska VOA ayaa lagu sheegay in beesha caalamkaani u bogin go'aankii madaxweyne Sinaay ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka kuwaas oo hore ugu qorsheysnaa inay mar wada qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka dambe war saxaafadeedkan ayaa lagu yiri dib u dhigista doorashada aqalka baarlamaanka waxa lagu dhawaaqay iyadoo aan loo haynin sabab sharci ah oo rasmiyan cad iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare hore u sheegay in doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka la wada qabto bisha saddexaad sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa lagu yiri dadweynaha Soomaaliland waxay safaf u galeen inay isdiiwaangeliyaan si ay u codeeyaan labada doorashaba iyagoo yididiilo ku qabay in loo ogolaan doono inay codkooda dhiibtaan waqtigaasi war saxaafadeedkan waxaa kaloo lagu tilmaamay in beesha caalamku ay waqtigii ku habboonaa bixiyeen wixii caawimo kaga aadanaa doorashooyinkaas isla markaana diiwaangelinta sida habsamida uga qabsoontay dalku ay astaan u tahay in labada doorashaba la geli karo waqtigaasi waxaa kaloo murtiyeedkan lagu sheegay in aanay beesha caalamku waa sida uu qornaaye aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ah ee dheeri ee ka soo baxa labada doorasho ee la kala qaaday beesha caalamku waxay aydsan yihiin baa lagu yidhi war saxaafadeedkan wadaxaajoodyada ka socda Soomaaliland waxaanu se madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaa inuu dejiyo hannaan qeexan oo la xidhiidha doorashada baarlamaanka si loo helaba yidhaahdeen saami qaybsi cadaalad ku qotoma iyo si ay dadka reer Soomaaliland u helaan wakiilla iyaga matalaya waxaanu mar kale ku celinaynaa baa lagu yidhi war saxaafadeedkan in waqti sugan oo doorashooyinka baarlamaanka la qabto aanay ka hor imanaynin hannaanka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo wadaxaajoodyada kale ee socda sidaasi darteed waxaan madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaaba war saxaafadeedkan lagu yidhi in labada doorasho mar la wada qabto bisha saddexaad ee sanadka dambe 2017-ka dhinaca kale afhayeenka madaxweynaha oo shalay warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada kadib markii la soo gunaanaday kulan dhexmaray madaxweyne Siilaanyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska oo safar dalka ku yimi ayaa sheegay waxyaabaha madaxweynuhu la wadaagay wafdigii Ingiriiska ka socday ee uu ku sababeeyey go'aankii uu qaatay in la kala qaado labada doorasho ee madaxtooyada iyo baarlamaanka
madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay oo cadeeyey inay danta qaranka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliland ay ku jirto in ummaddu ay hesho cid walba ciddii represent garayn lahayd maadaama habka waqtigan xaadirka ah baarlamaanka ama golaha wakiiladu uu ku dhisan yahay ay tahay hab aan gobollo badan iyo degmooyin badan aanay ku qanacsanayn doorashadii hore 2015-na qaabkii lagu galay wuxuu ahaa qaab ah hal mar oo keliya taasna waxaa jiray maxkamadda guud maxkamadda Soomaaliland dastuuriga maxkamadda sare hal mar oo keliya lagu galo in dib loogu galin
labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaa hore loogu qoondeeyay inay wada qabsoomaan 28-ka bisha saddexaad ee sanadka dambe hase haatee madaxweyne Siilaanyo ayaa go'aan ka soo saaray ku sheegay inaanay suurtagal ahayn taasi kadib markii xisbiyada siyaasadu u gudbiyeen in isagu go'aanka gaaro Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24.9 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysay idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka Yasiin Ciise Wardheere waakan
kulanti wanaagsan dhigistaal waa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aad ka dhigaysataan idaacadda VOA maalin walba oo Jimcaha waxaan maanta ku eegaynaa heshiiska dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo dowladda waddanka Kenya maalintii salaasadii kadib markii la soo gabagabeeyey shirkii wadamada IGAD oo markii ugu horeysay muddo 3 sanadood lagu qabto magaalada caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa ay ka wada hadleen heshiis ku saabsan sidii markaasi dhinacyada kala duwan ay u meel marin lahaayeen qaadka oo laga joojiyey toddobaadyadii ka horreysay Soomaaliya iyo arrimo kale oo heshiiskaasi ku qoran oo labada waddamo ay soo dhaweeyeen. Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan aynu ku eegayno. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu ku takhasusay arrimaha dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, oo isagu haatan ah agaasimaha macadka macrifa ee degmada Mandheera, iyo Muuse Cumar Faarax oo aqoonyaha dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faalooda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo isaguna siyaasi jooga magaalada Nairobi. ugu horreyntii bal barnaamijkan inta aynan gudagelin aynu ka dhagaysano warbixin kooban oo taabanaysa qaadku muxuu yahay, xaggee buuse ka soo jeedaa, saameynta dhaqaale ee uu ku leeyahay gobolkan gaar ahaan waddanka Kenya, iyo arrimihii ugu dambeeyey ee ku saabsan qaadka heshiisyada kala duwan ee dhinacyada labada waddan ay gaareen toddobaadkan, iyo mustaqbalka waxyaabaha la higsanayo. Maryan Maxamed Barre oo iyadu ah wariye ka tirsan VOA-da magaalada Nairobi.
qaadku waxa uu ka baxaa geed inta badan cagaaran sanadka oo dhan, caleentiisana waxa ku qayila malaayiin qof oo ku dhaqan geeska Afrika iyo waqooyiga galbeed ee jasiiradda Carabta. Kenya ayaa ka mid ah wadamada soo saara qaadka ugu badan oo meelo badan oo caalamkana loo dhoofin jiray. hase yeeshee sanadda dhaweeyd, wadamada Yurub oo aad ugu dhoofi jiray qaadka Kenya ay soo saarto ayaa si tartiib tartiib u mamnuucay qaadkii Kenya laga soo guri jiray, iyagoona sheegay in qaadku uu ka mid yahay daroogooyinka mamnuuca ka ah dalalkooda. Dalka Soomaaliya oo xilligan ah suuqa kaliya ugu weyn ee loo dhoofiyo qaadka Kenya ka soo go'a, kadib markii toddobaadkii hore dowladda Soomaaliya ay si ku meel gaara sababo aanay shaacin u joojisay qaadkii Kenya ee loo dhoofin jiray Soomaaliya, ayaa arrintaasi waxaa ka dhashay cabasho ballaaran oo dhanka dhaqaalaha oo ka timid ganacsatada qaadka iyo dadka deegaanka beeraha qaadka laga soo gura degan, waxaana arrintaasi ay keentay in labada dowlad ay dib u eegaan go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku hakisay qaadka, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay markii dambe qaaday xayiraadii ay qaadka Kenya ku soo rogtay sida ku meel gaarka ahayd. maalintii labaadna Soomaaliya waxa si caadi ah uga degay duulimaadyadii qaadka ee Kenya. dadka ku nool gobolka Meru oo ah gobolka ay ku yaalaan beeraha qaadka laga soo guray ayaa soo dhaweeyay tilaabada uu madaxweynaha Kenya qaaday ee ah in dowladda Soomaaliya uu kala xaajooday go'aankeedii xayiraadda qaadka, taasi oo uu ku guuleystay. malaayiin dollar ayaa la sheegaa in Kenya ay ka soo gasho qaadka ay u dhoofiso Soomaaliya, waana ganacsiga ugu ballaaran ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
mahadsanid Maryan. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed, bal heshiiskaasi adigoo qodobaynaya waxyaabaha uu ku saabsanaa iyo sida aad u aragto.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyntii waa maadsantahay Ciise. haddaan soo koobo oo pointyaasha ugu muhiimsan heshiiska lagu gaaray Muqdisho, waxaa ka mid ah in arrinta qaadkii oo la mamnuucay la sii daayo, taasoo point. pointka labaadna waxaa weeye in dowladaha IGAD oo shirku qabtay magaalada Muqdisho ay ixtiraamaan xuduudka Soomaaliya iyo ay ixtiraamaan iyo wadajirka Soomaaliya wadan ahaan inay ixtiraamaan, ayna gacan ku siiyaan dowladda federaalka ee Muqdisho. waxaa kaloo laga hadlay arrinta ku saabsan in bangiyaal oo Kenya laga leeyahay laga hirgeliyo, taasoo ah waa maalgashi oo wadanka Kenya ku sameynaya Soomaaliya, iyo Soomaalida naftooda laga rabo inay afkaar la yimaadaan oo wadan Kenya ay maalgashadaan. waxaa kaloo laga hadlay arrinta airport-ka Wajir oo dadka Soomaaliya ka yimaada ama minolist ka yimaada ay soo maraan, in arrintaasna la fududeeyo oo diyaaradda ka soo baxda Muqdisho ay yimaado Nairobi direct ay yimaado, taasoo faa'iido weyn u ah dadka Soomaaliyeed, isku socodkana fududeyn doonto. waxaa kaloo laga hadlay arrinta fiisaha laga hadlay, taasoo ah in dadka Kenya ka socdo oo Soomaaliya galay fiisaha ay helaan, sidoo kale dadka Soomaaliya oo Kenya imaanay loo fududeeyo fiisaha. intaas iyo qodobo kale, laakiin tan ugu muhiimsan oo rabo inaan ishaaro waxaa weeye in diblomaasiyadda Soomaaliya oo maqneed 30 sano ay si xoog leh u soo laabatay, taasoona qiimo weyn u ah dadka Soomaaliya. dhanka Kenya daan ka hadlo, madaxweynuhu arrimaha Soomaaliya iyo Kenya dad uma dirin isaga ayaa u tagay Soomaaliya su oo ula hadlo Soomaaliya yani madaxweyne iyo madaxweynaha noqoto. Taasna markii diblomaasiyad laga hadlayo waa top iyo top way, maaha dad hoose kor la hadlay maaha. Arrimahaas dhan waxaa keenay in dowladda Kenya iyo Soomaaliya ka dowlad ahaan isla noolashay ka hadlaan labada shacabna ay kala faa'iideystaan ayay ka dhigan tahay.
Waad mahadsan tahay Cabdi Salaan. Markan waxaan u gudbayaa Maxamed Cali Haashi oo isagu bal eegaya qodobada looga hadlay heshiiska labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeye qodobada hadda halkan laga akhriyay waa qodobo maaragtay kasoo baxay shirkii Muqdisho. Waxaa loo baahanyahay in loo ogaado shirka waxaa loo tagay shirkii dowladaha IGAD ay ku shirayeen Muqdisho. Ma uusan ahayn shir khaasa oo loo qastay, hase ahaatee arrintii taagnayd oo ku saabsanayd joojinta ku meelgaarka oo diyaaradii qaadka qaadayay awgeed ayaa labada madaxweyne ay yeesheen shir gaar ah. Waxaana ka soo baxay qodobada halkan lagu xusay. Waxaan ugu leeyahay qodobadaas ma ahan kuwa u dhigmi kara arrimaha ku saabsan qaadka ku saabsan oo inta waxaan ka wadaa Soomaalida inta iyaga ay dhinacooda ay sheegteen ama loo sameeyey iyo arrinta qaadku way kala duwan yihiin, waana kala xoog weyn yihiin, waana kala qoto dheer yihiin. Marka waxa weeyaan arrinta qaadku arrin waxa weeyaan culus oo u baahan in wadahadal rasmi ah laga yeesho oo ay u tahay base u tahay in qaadku ay doonayso dowladda Kenya iyo beeraha qaadka soo saaro wadanka gobolka Miro ama ay ku doodayaan inuu qaadku yahay qudaar yahay cash crop yahay. Marka waxaa loo baahan yahay oo muhiim ah bal in la ogaado Soomaalidu maxay ka qabtaa, ma cash crop bay yacni ayay Soomaalidu qabtaa inuu yahay qaadku, mase inuusan cash crop ahayn uu yahay mandoriye draga. Marka markii arrintaa la isku fahmo, Soomaalidu waxa ay qaadka fikradda ay ka haysato markii ay caddaato ayaa laga wada hadli karaa oo la oran karaa dee isku fikrad baa tiina di cash crop ay tahay. Cash crop waa qudaar inuu yahay caadi ah oo aan qof cidna wax yeelayn laakiin dadka wax taraya. Marka markii la ogaado fikradda ay Soomaalidu ka qabto commodities-kaas qaadka ah, markaa unbaa laga wada hadli karaa in la daayo iyo in la xayiro iyo in la soo dhaweeyo iyo in la iska kaashado iyo markaasaa laga wada hadli karaa. Laakiin marka hore waxaan leeyahay bal Soomaalidu ha caddayso waxa ay qaadka qabto.
Waa tahay su-aashaas waxaan u gudbinayaa, bal in la caddeeyo ama saynis ahaan ha noqoto ama ha noqoto caafimaad ahaan ha noqoto ama inuu khudaar yahay iyo inuu leeyahay waxaan nafac lahayn oo dhibaatooyin ku hayo ummadda, bal waxaan u gudbinayaa Muuse Cumar Faarax oo isagu ah nin dhaqaalayahana siyaasadana gaar ahaan dhinaca maaragta geeska Afrika, siyaasadda geeska Afrikana isagu ka faallooda.
Aniga waxa ila tahay wadahadalka labada madaxweyne wuxuu ahaa mid la dhihi karo mina dhal buu ahaa oo markii u horreysay Muqdisho lagu qabto waxaa laga hadlay arrin dhaqaale, qaadka kaliya lagama hadlin, oo in xuduudka la isku furo, waxaa laga hadlay badeecada in la isweydaarsado, waxaa laga hadlay ganacsiga labada dal in la isku furo. Adduunka maanta waxaa kasoo waxlaa globalization ama adduunka wuxuu noqday xaafad buu noqday. Kenya Soomaaliya aad bay isugu dhow yihiin, waxaa burburay warshado badan oo Soomaalidu leedahay oo raw materialskooda weli laga heli karo Soomaaliya oo ay Kenya u baahan lagu samayn karo. Waxaa xiran dekedihii isku socotay Kismaayo, dekada Kismaayo iyo Bambasa. Waxaa xiran airborka Jomo Kenyatta iyo airborka Muqdisho. Taas macnaheedu waxa weeye total dhaqaalihii labada dal oo deriska ah oo aad u fara badnaa si walbaba wuu xiran yahay. Labada madaxweyne waxay ku heshiyeen inay furaan. Arrinta iyo sugu qaadku waxa weeye mid ka mid ah waxyaalaha alarmiska ah oo dadku ay daily maalmaha daroogiska ay sameeyaan.
Waa tahay, waa ku soo noqonayaa. Markan waxaan u gudbayaa Cabdi Salaan Aadan Maxamed. Cabdi Salaan, kula muuqata wada hadalladan iyo heshiiskan madaxda ugu sarreysa sida hadalkaaga ka muuqatay oo aan wasiirre iyo loo dirin madax hoose in ay tahay arrinta qaadku arrin siyaasadeed inta badanba aan laga hadlinba arrimaha ijtimaaciga ama dhaqaalaha ama amniga aan laga hadlin qaadku u keeni karo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Arrinta markaan ka hadlayno laba dowlad xariirkood markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa masalaxan ka hadlayna danaan ka hadlayna danahaasna waxaa la rabaa dowlad kastana iyada danteeda sheegata dhanka kale marka waxaa la rabaa inuu isna dantiisu sheegta arrinta qaadka Soomaaliya inay kaar gacanta ku hayso ayay muujisay taasoo diblomaasiyad laga rabo inaad muujiso dhanka kale inaad u muujiso inaad wax ka hayso taasoo oo ah war fiican oo la rabo inay meesha ka sii bilaabaan ay sii wadaan arrinta markaan hadda siyaasadda ijtimaaciga markii la fiiriyo siyaasad kama mirno siyaasaddu waa shayga wax walba ay ku xidhan yihiin markastana waxaa la rabaa in diblomaasi ahaan iyo laisla wada hadlo si nabadgeliye laisla wada hadlo taasoo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay gaartay inay isla hadlaan ay isla bilaabaan arrintan rabo inaan aan sii muujiyo waxa weeye walaalkii soo sheegay in qaadku kaash korob yahay iyo inuusan kaash korob ahayn inuu maandoori yahay taas waxay u taalaa Soomaaliya inay la yimaado siyaasada oo ay ku ilaalinayso shacabkeedii wixii dhibaa inay iyada keensato iyada u taalla dowladda Kenyana wixii maslaxa oo waddankeedii dadkeeda u yaalo oo countiga Meru soo looga dhawaajiyey waa inay iyadana ay keentaa si ay ugu qanciso dhanka kale in arrintan ay dhib ku aheyn taasna waxa way waa wada hadal dheer iyo diblomaasiyad way
Cabdisalaam oo hadda eegto marka arrinta waxyaabaha khilaafkan dhaliye qaadka sida gaarka loo hakiyey arrimo ku saabsan xuduudaha iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaalida iyo ayaa dowladda Soomaaliyeed ka carootay ayaa le markii hore ka warantaa
dowladda Soomaaliya inay carooto oo maanta ay wax diido horta waaba stepka ugu horeeya way ruux inuu dhaho waxas ma rabo soddon san lagama hayn markii dowladda dhexe ay burburtay safar uu ku tagay Bitamunia oo governor-ga Meru Somaliland uu ku tagay iyo arrimo kale oo gudaha oo siyaasadda loo isku haystay ayaa waxay keeneen in dowlad Soomaaliya ka arooto taasi waa waxyaabaha la sheegay way oo media uu sheegay marka Soomaaliya marka ay arrintii ay dhacday waxay marka sameysay in dowladda dhexe Kenya ay tusiso inay warkaas ay ka xun tahay taasna ay keentay in qaadka la joojiyo dad qaar waxay ku leeyihiin iga shirkada ayaa loo joojiyey laakiin arrinta xaqiiqada waxa weeye waa arrin diblomaasiyad oo siyaasadeed ah in Soomaaliya ay ciyaartay kaarkeeda ay gacanta ku hayso
Maxamed Cali Haashi waxaad ka hadashay sida ay Cabdisalaam sheegay arrin diblomaasiyadeed ay Soomaaliya ku guuleysatay in ay ku bedelanayso xiriirkan qaadka kaliye ma ahane xiriirkii in la hagaajiyo dad qaxooti oo fara badan baa halka jooga waxaa jira maxan ku yiraahdaa canshuuro iyo waxyaabo badan si wada jira in loo wada qaado la rabo dagaallo ay ku wada jiraan baa jira oo ay kaga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo qaybo kale iska kaashanayaan arrimahaasi inay dan labada dhinacba dan u tahay miyaa ku muuqan
waxa weeyaan maaragtay Kenya iyo Soomaaliya waxaa u dhaxaysa masalax tiro badan oo aynan ku kala maarmi karin baa u dhaxaysa dad badan oo Soomaaliya ayaa Kenya soo galay oo dhinaca Kenya ka yimid ilaa haddana ganacsi ahaan iyo shaqo ahaan iyo xiriir ahaan waxa weeyaa waxaan u malaynayaa labada dal si maaragtay aad iyo aad u xoog badan ayay u wada shaqeeyaan isuguna xiran yihiin dadaal badanna wuu jiraa waxaan marmarka qaarkood aad moodaysaa labo wadan oo maaragtay isku milmay oo iskor saaran inay yihiin taa iyada marka wax dhiba ma laha waxa hadda aan ka hadlayno oo ah in maaragtay wixii dhibaato ah la xaliyo oo dhibaatadaas haddii ay tahay mid Soomaaliya dhib u keenaysa ay Kenya u aragto inay maslaxad gobolka ugu jiro haddii ay tahay mid Kenya dhib u keenaysana Soomaalida waxa looga baahan inay u aragto in ay gobolka dhibaatadii ku timaada iyada labteeda ay soo gaarayso oo aan cidina maaragtay ayna goonideeda u helin xasilooni iyo maaragtay waxa ay doonayso marka waxa weeye wixii meesha yaala oo dhiba in laga wada hadlo sida hadda Muuse uu sheegay hadda goor dhaweyd waxa weeyaan laga maarmaan weeye in Kenya arrintan qaadka ayna si fudud u qaadan waayo dadka Kenyaanka ah oo bahalkan isticmaala dhibaato xoog leh ayay ku jiraan kuwa Ethiopia joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Yemen joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Djibouti joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa Somaliland joogo isticmaala dhibaatay ku jiraan kuwa guud ahaan Soomaaliya oo dhan isticmaalana waxay ku jiraan dhibaatay ku jiraan marka case-ka isaga ah waxa kale oo dhan waxa qabaa waa laga heshiin karaa wax alla wixii business iyo wada shaqeyn iyo dhaqaale iyo xuduudaha oo mataqaana la furo iyo fiisooyinka la qaata iyo waxaasoo dhan waa laga heshiin karaa. Waana wax dan u ah dadka. Maxaa jira Soomaaliya hadda geeska Africa, East African Community waxay doonaysaa inay ku soo biidho. Marka si Soomaaliya ay caadi u noqoto oo dagaalada tan loogu helo xal loogu helo oo geeska Africa uu nabad u helo oo dejinaan la helo oo dhallinyaradan badda ku yaacayso oo dhimanaysa halka ku dhimanaysa iyo kuwa uu dilay maaragtay bahalkaanada aan ka hadlaynay kulli dadki waxay u baahan yihiin in laga fakero dhaqaalahoodii wax loogu soo saari lahaa, sidii loo badbaadin lahaa oo shaqada bini-aadanka waxaa la yidhaahdaa human resource ba afka ingiriiska lagu yidhaa dadkii shaqayn lahaa hadday under drag yihiin waddankaas hore ma uu mari karo. Haddaan dhaqaalihii lahaynna hore uma mari karo. Haddii mujtamaci uu burbursan yahay oo odagii iyo xaaskiisii iyo caruurtii iyo dadkii ay kala cararayaan burbursan yihiinna hore uma mari karo. Marka sidii Soomaaliya loo dejin lahaa, geeska Afrikana nabad looga dhigi lahaa, waxaan qabaa si siriyeesa in looga wada hadlo bahalkaanada aan ka hadlayno oo markaa isaga ah ay dowladda Soomaalida caddayso waxa ay geedkan ka qabto.
Muuse Cumar, marka la eego heshiiskan labada dowladood ay gaareen ku saabsan in xiriirka caadiyeyntiisa, waxaa laga yaabaa in xurguf ama khilaaf xagga siyaasadda ahi inuu galowday ilaa iyo sanadkii 2012 markii in ka badan 4,000 oo Soomaaliya la qabqabtay oo ilaa 2,000 oo kamida 200 oo kamida dib loo celiyey, ay dhici karto in xiriirka meelaha qaarkood sidii hore aanu ahayn. Marka xiriirkan dib loo soo hagaajiyey iyo heshiiska labada madaxweyne gaarsiisanay, saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa gobolka, gaar ahaana dadkan cabanaya Soomaalida ee u arkaya qaadka sida maxamed ka hadlayo culayska ummadda ku haya dhaqaal ahaan iyo dhaqan ahaan iyo lacagaha badan ee kasoo gelaya, maxay ku bedelan kartaa Soomaalida?
Aniga waxaan u arkaa fikir ahaan labada madaxweyne waxay qaadeen tallaabo fiican oo jidiilo leh. Waxaana weeye waxaa jira ilmihii way dhasheen baa layidhaahda, yacni cunug baa dhashay, cunugga wuxuu rabaa in la barbaariyo oo koro. Yacni masaalaxada labada dalba waxay u arkeen labada madaxweyne in ay lagama maarmaan tahay in xuduudaha la furo, in laga wada shaqeeyo masaalaxada guud, in ganacsi la wada galo, in dadka fiisooyin la siiyo, in eraborka Jomo Kenyatta iyo eraborka Allan Addo saacad loo kala socdo, iyo ka Kismaayooda nusaaca la furo, dekedaha in laisku furo labada dhinac. Yacni masaalaxo weyn baa ka muuqata labada, laakiin taas macnaheedu maaha labada madaxweyneo midna xukunkiisa u dhammaaday midna sanadka dambe u dhammaanayo in halka ay tahay. Waa inuu noqdaa ishu weyn oo siyaasiyiinta miiska loo soo saaraa dhinaca media, oo musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ragga ah oo dhan miiska loo saaraa, oo musharaxiinta sanadka dambe iyo doorasha ku jiraan. Hadda waxaan aragnaa labada madaxweyneba waqtigooda inuu sii gabaabsiiyo marka inay rabaan muftaax weyn oo ay ku furtaan labada dalba. Laakiin waan positive, sida aan u aragna way fiican tahay. Laakiin waxaan aragnaa ishuugan in lagodo mid rasmi ah oo masaalaxada labada danba laga wada shaqeeyo. Arrinta qaadka waxaan anigu u arkaa qof ahaan inaysan ahayn wax Soomaalidu keliya victim u tahay. Waxaa victimka, yacni Soomaalida keliya uma nisboodo ay dhibaato inuu ku hayso. Waxaa dhibaato ku qaba kuwa soo saara laftigood, waxaa dhibaato ku qaba kuwa dhoofiya, waxaa dhibaato ku qaba dalalka soo saara sida Ethiopia iyo Kenya, waxaa dhibaato ku qaba dalalka geeska Afrika oo dhan, waxaa dhibaato ku qaba qofka cuno oo dhan. Taasi waxay u baahan tahay sal ballaaran inta loo sameeyo, in daraaso lagu sameeyo oo arrin ishu weyn laga dhigo oo darooga ah. Daroogada adduunka dhammaan nuuc bay ka tahay, laakiin waxa ka yacni anigu waxaan arkaa sayd darooga inuu yahay, laakiin maalin aan ugu joojin karin, one day iyo bil iyo sanad iyo aan ugu joojin karin. Tartiib loo dhexgalo baan u arkaa aniga.
Waa tahay dhegaystay. Haddii aad nagu soo biirtay goor dhow, waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka idaacadda V O A maanta oo jimca oo kale aad ka dhegaysataan toddobaadkiiba mar. waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb gelaya Cabdisalaan Aadan Maxamed, oo ah nin aqoon-yahan oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah, ahna agaasimaha macadka macrifa ee degmada Mandheera, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Muuse Cumar Faarax oo isaguna ninka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan ku laabanayaa markan Cabdisalaan Aadan Maxamed. Cabdisalaan, arrintu ma siyaasad baa mar kale aan kugu celiye, maadaama uu sida Muuse sheegayo ay tahay labada madaxweyneba in ay markan ku jiraan xilligii doorashooyinku ay ku soo fooleeyihiin, shacbigana markaasi laga doonayo in laga helo kalsooni, gaar ahaan kuwa Meru oo iyagu haatan aad moodidba haddii aan qaadka la furin inaanayba codaynaynba 2017.
Sidaa sheegtay, waxaa weye arrintu waa siyaasad, saameyn weyn waxay ku leedahay Kenya siyaasadeeda gudaha, sidoo kale Soomaaliyana siyaasadda gudaha. waxay ku leedahay saameyn. Haddaan ka bilaabo Kenya, madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu u sii socdaa doorasho. Doorashadaas oo ah 2017-ka wuxuu marka cod ka rabaa community-ga Meru oo degan county-gaas Meru oo blok weyn ah ayuu ka rabaa. Marka marba dii masaalixdoodii iyo danahoodii iyo dhaqaalahoodii lala soo galay farta inay iyagana ay tusaan inay kala laabanayaan kalsoonida ay ku leeyihiin madaxweynaha, taasna waxay keentay Uhuru inuu inta ka safro meesha tago dhiggiisu la hadlo arintaasuna ku qanciyo. Haddaan Soomaaliya ka hadlo, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisu dhammaanaya waa inuu tusiyaa siduu wax badan uga qabtay arrimaha gudaha, in diblomaasiyadda dibaddana wax ka qabtay, uuna ka bilaabay jiiraankiisii oo la gaaray heshiis, uuna tusay in dowlad Soomaaliya ay la soo laabatay karaamadeedii iyo waxdadeedii ay la soo laabatay, uuna u daneeyey dadkiisii. Laakiin marka qaadkan ka hadlayno, si aan si qaldan lii fahmin, qaadka kulligan waan ku hisanay inuu dhibaato leeyahay oo xagga socialka iyo dadka noloshoodii inuu dhib ku leeyahay. Laakiin ma ahayn miya inaan fiirino in dad fara badan ay ku tiirsan yihiin haddii noqdaan Kenyanka, oo laga yaabo in la dhaho Kenyanka ugu lacag badan oo lacag badan qaata, in la dhaho laga yaabaa Soomaalina dad fara badan ayaa qaad ka shaqeysta gudaha ku jooga iyo kuwii maanta Northern Kenya ka yimaaday countiga Mandera ha noqoto, Wajir ha noqoto, Garissa ha noqoto, dad fara badan ayaa xataa beero ku leh, mawa beero ku leh oo iyaga ay ka shaqeystaan. Taas markuu waxay rabtaa in dadkaas dhan la qanciyo, hata Soomaalida la qanciyo, meelna loo qanciyo inay wax kala abuuraan. Taasna waa siyaasad u taala dowladda Kenya. Dowladda Soomaaliya hadii ay rabto inay u aragto qaadka inuu wax xun u yahay waddankeedii, iyada u taala inay la yimaado siyaasado ay ku xakameynayso qaadka, dowladda Kenyana waa inay ku dadaashaa si ay u fiiriso maslaxada dadkeedii. Haddii qaadka in la joojiyo lagu heshiiyana, waa inay u keentaa wax kale ka duwan dadkii Meru degan oo ay ku shaqeystaan.
Wadamo badan oo dunida ka mid a, gaar ahaan waddanka Maraykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Kanada, ayaa baarlamaanadooda qaar ka midihii ay soo bandhigeen sharciyad ahaan in uu qaadku yahay mukhaadaraad oo laga joojiyey mushtarkiisa waxa ugu dambeeyey sanadkii 2014 waddanka Ingiriiska iyo waddanka Holan, oo iyagu ugu badnaa dalalka ay Kenya u dirto qaadka. Muuse Cumar, maxay tahay doorka dadka aqoonyahanka ama sayniska wax ka yaqaana ama aqoonta dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ay u soo jeedin karaan dowladahooda, gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya, si markaasi loo gaaro inaan dadka ka shaqaystaan cillo la dhigin, balse loo helo alternative waxa la yiraahdo ama toobiyo kale loo helo ay ka shaqaysan karaan?
Horta waxaan ku sheegayaa dalalka hadda joojiyey qaadka ay ka mid tahay Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Kanada iyo fiiri curiosity bini-aadamku haddii aad wax samaysid waa kaadlaba samaynayaan. Marka u dambeysa qaadka dadka cadaanka ahaabe baa galay iyo caruurtoodii, waxaa la ogaaday marka inuu daroogo yahay iskoolka way ka harayaan, ay shaaqadayaan. Ma aha masaalxo keliya Soomaaliya loo eegayo marka Ingiriiska la joojiyey, ayaga lafahood uga baqay. Arrinta haddaan Soomaali baan ahay, arrinta Soomaaliya ka hadlo, annaga dhaawac weyn dhaqaalu nagu hayaa, mana naga bixi karto lacagta lagu soo gado dhaqaal ahaan qaadka nagama bixi karno. Economical marka laga hadlayo nagama bixi karno. Laakiin issue rasmiga waxa weeye dadka soo saara qaadka oo productive-ka sida Miro iyo meelaha Ethiopia ku yaal soo saara, in loo helo alternative kale oo ay wax ku soo saaraan, taasi kuma imaan karno maalin oo madaxweyne ay ka dhammaantay xukunka inuu madaxweyne ku helo ama mid doorasho dooniya inuu ku helo. Waa daraasad ah common sense oo bini-aadamka oo dhan arrin in loo bandhiga ah oo scientifically economically issue ah oo beesha caalamka loo bandhigo, taasna mas-uuliyad saaran keliya Soomaaliya maaha. Waxaa laga rabaa dadka Kenyaanka iyo Ethiopia inay marada dhiisisaga xitaan oo ah falaarta cirka loo galay nin walbo filo. Ayaga laftooda dhaawac weyn bay ku tahay dhalinyaradooda iyo communitygooda iyo madaxdooda xataa inay qaadka cunaan. Oo marka waxa weeye si walbaba qaadku dhaawac weyn buu u geysanayaa qaramada geeska Afrika ku yaala iyo wadamada kulaala badda cas. Laakiin waxaa la rabaa in si cilmiyeysan oo daraasad ku tilmaan loo dirso oo economically, politically, iyo xataa human nature dabeecad ahaan iyo environmental disaster, xataa qashinka qaadku wuxuu agenist ku yahay environmentiga. Maantana waad ogtahay adduunka dhan waxay ka hadlayaan issue kastoo laga hadlayo environmentiga ku yahay. Yacni qaadka waad cunaysa hal cuno, laakiin qashin ka soo baxa waxaa daadinaya jeedka weyn ee Nairobi, jeedka weyn ee Mombasa, kuwa Muqdisho ku yaala, kuwa gobollada dalka dhan ku yaala. waxaan u arkaa aniga xataa keliya inaysan ahayn muqdisho keliya in qaadka laga toojiyo, waa in laga tooji, waa in laga hadlaa ishuuga Puntland ka hadasha dowlad goboleedyada, ay ka hadashaa Somaliland, ay ka hadashaa Jabuuti, ay ka hadashaa Ethiopia, wadamada beesha caalamka danaynaya interestiga gobol gobolkan ama maslaxada shacabyada danaynaya danta kale inay ka hadlaan not necessarily Kenya kaliya iyo Ethiopia kaliya iyo Soomaaliya.
Waa tahay qaadka marka aynu eegno waa wax soo jiray kumanaan sanadood oo marka laga hadlayo jasiiradda carabta gaar ahaan Yemen iyo wadamadan geeska Afrikaba in muddo la isticmaalayay dhibaatooyinka aad ka sheekaysay kasakow. Waxaan ku laabanayaa markan Cabdishalaan Aadan Maxamed oo isagu ah nin xagga diblomaasiyadda xiriirka xaggiisa ku takhasusay, waxaan eegayaa bal heshiiskan labada dowladood ay gaareen ee labada madaxweyne ay talaadadii ku saxiixeen shirkii IGAD kadib magaalada Muqdisho, waxyaabaha ka muuqanaya ma mid labada dhinacba ay guuleysteenba mase cid baa la buurtay oo markaasi looga shubtay?
Ugu horreyntii, caatifadu waa shay, laablakacnimadu waa shay, ruux inuu dhaho anaa kaa badi iyo anaa kaa re iyo taas waa shay. Marka laakiin xaqiiqadan ka hadlayno, waxaan dhihi karnaa waxaa guuleystay labada dowlad diblomaasiyadeed ayaa guuleystay, ayaan leenahay labada shacab ayaa guuleystay, oo in badan isla hadlin ayaa maanta waxay fureen inay miiskooda fadhiistaan isla hadlaan. Waxaana leeyahay diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa si xoog leh u soo laabatay oo mar taariikhda laga baqi jiray, taasna waa shay fiican. Laakiin arrinta qaad bisma fiirinayno inaan ka fiirna dhinacyaal kalena inaan ka fiirino, waan ku heshinay qaadkinuu dhib ku hayo dowladaasa sheegteen. Dad waxay ku leeyihiin Kenya waxay miiska soo fadhiisatay islamarkii waa heshay ku leeyihiin, Soomaaliyana waxay miiska soo fadhiistay saddex wiig iyo bil iyo saddex bilood loo qabtaan leeyahay. Waa su-aal meesha taallo. Waxyaala qaar waa wax ajinto markaas la rabo in laga hadlo la dhameeyo, waxyaala qaar waa wax la rabo in mu'asasaadkii ay qusayso loola laabto, baarlamaanaadkii loola laabto. Soomaaliyana of course waxa ay baarlamaanka ku laaban doonaan heshiiskan waa la soo bandhigi doonaa, inuu sax yahay inuu saxeena waa laga hadli doonaa. Marka dadkeena Soomaaliya hadday joogaan Muqdisho iyo hadday joogaan meel kasta joogaan, inay iyakana ay muujiyaan way inay dowladda heshiiska ay gashay inuu u fiican yahay inuusan u fiicneen, in iyakana ay streetki madan ay muujiyaan xaq ay u leeyihiin, taasoo markii dowladda ay isla xisaabtan ku jiro way. Hadduusan jirinna I think Soomaaliya u taalaa iyo dadkeeda u taalaa inay iska ilaaliyaan waxun, laakiin dowladda Kenya mar walba waxay ku dadaalaysaa in labada shacab iyo labada dowlad iyo dadkaas ay isla noolaadaan, isla hadlaan. Jiiraanka ugu horreeya waa Soomaaliya, Kenyana waa jiiraankaadi, mana iska goyn kartid. Arrimo kastoo jirana waa in laga wada hadlaa si siyaasadda loo dhameeyo.
Isla su-aashaas Maxamed Cali Xaashi ayaan u gudbiyey. Heshiiskan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen maalintii salaasadii, ma cid baa looga shubtay balse waa heshiis labada dhinacba qanciyey?
Bismillah, waxaan u malaynayaa haddaynu u eegno sida xaqiiqada ah wixii meesha ka dhacay iyo waxyaalihii lagu heshiiyey, waxaad moodaa qoladan Kenya iyadu waxbay doonaysay oo ahayd diyaaradihii taagnaa in la fasaxo, arrintiina waa loo fasaxay. Waxyaalahan kale oo Soomaalidu ay weydiisana waxaa la yidhi saddex bilood baa process la fiirinayaa, ciddii ay ku shuqulle ama hay-adaha ku shuqulle baa lagala tashanayaa baa leeyahay. Marka haddii ay arrintu saa ahayd, Soomaalidu ma ay oran diyaaradaha ma fasaxi karo ilaa aanu la tashanno hay-adii ay khusaysay, maxaa jiray iyada lafteeda hay-aday khusaysay moogta. Marka arrinta haddii la fiiriyo, adventureska koowaad waxaa moodaa inuu maray dhinaca Kenya oo ay iyagu mataqaanaa wixii ay doonayeen markiiba ay heleen without maratay delay.
Waan kugu soo noqon doonaa markan isla su-aashaas Muuse Faarax.
Aniga waxaan u arkaa in ay tahay labada dhinacba inay guul gaareen. Albaab oo horey iska xirnaayo aan furo loo ahayn ayaa labada madaxweyne ay fureen. Waxaa laga hadlay ishuuyo inta masaa xasaasi ah oo sida borderka in loo sameeyo, ganacsi in la furo, waxyaala badan baa laga hadlay. Yacni albaabkii haddii furtid maxaa ku jira weyn meesha, hadda waa maran yahay. Laakiin wixii la dhigi lahaa baa laga rabaa, waxa laga rabaa ganacsigii. Laakiin waxaan dhihi karnaa soo yacni waxa ugu weynaa dowladda Kenya gaartay waxa weeye in xanibaad yarayd qaadka oo Muqdisho waliba airportkeeda kaliya ahaa isla markiiba la qaado. Taasi waxay u tahay faa'iido weyn madaxweynaha Kenya iyo wafdiga la socday oo guul weyn oo degdeg ah babay u tahay. Waxaan u arkaa inaysan security ahaan xataa haddii la fiiriyo Muqdisho todobaadii bari qaadka ka maqnaa askariga u shaqeeya dowladda maalmihii qaadka la joojiyey askartii way soo laabatay, qaadkii waa la waayey, hubkoodii bay qaateen. Xataa nabadgelyo ahaan Soomaaliya waxa u fiican in qaadka la joojiyo iyo geeska Afrika oo dhan mana jirayso. Soo saarida qaadku joojintiisu yacni joojinta qaadku waxay dhabarjab ku tahay dadka raadinaya inay ka guuleystaan kooxaha argagixisada, waxayna faa'iido u tahay continuationka ama qaadka socodsiintiisu waxay faa'iido u tahay askariga labada dhinacba ka dagaalamaya. Hadda labada dowladba waxay ka hadleen inay dagaalku wada jiraan. Ma dagaalamaya askariga hadduu qaad cuno askari kuu dagaalami mayo. Marka xataa nabadgelyada xaggeeda marka la fiiriyo qaadka in la joojiyo labada dalba danba ugu xagga amniga oo priority koowaad ee Kenya iyo Ethiopia ay leeyihiin
waa tahay gunaanadkii ayaynu soo gaaray. Nin walba waxaan siinayaa kelmad hal daqiiqo iyo waxaan ka badnayn. Waxaan ku hormarinayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed bal inuu soo gunaanado halka looga dhaqaaqayo heshiiska labada madaxweyne ay gaareen iyo waxa laga filan karo.
Ugu horreyntii waa in fursad la siiyaa diblomaasiyadda iyo wadahadalka, waa in fursad la siiyaa. Midda labaadna heedaha ay qusayaan arrintaasi waa inay si fiican u dadaalaan, hore u sii socsiyaan. Dowladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa in arrimaha lagu heshiiyey ay dardargeliso si ay shacabku ugu qanciso wixii la galay inay faa'iido u tahay. Dhinaca Kenyana waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan ina wax laga dalbi ay sameeyaan.
Maxamed Cali Xaash,
waxaan anigu isleeyahay waxaa loo baahan yahay oo laga maarmaan ah dadka ay qusayso arrimaha kanaan ka hadlayno geeska Afrika oo adaqaadku kaaba ka yahay madax ka yahay oo ay laga soo bilaabo dowladda Jabuuti, Somaliland, maratijiga ama kilinka shanaad, Soomaali inteeda kaloo dhan, Kenya, rijimada ku jira oo bahalka isticmaala oo khaasatan u badan dadkan Soomaalida iyo coastiga iyo waxyaalaha shir degdeg inay yeeshaan oo bahalkan waxa uu yahay horta ay ka hadlaan oo markay meel isla dhigaan dowladaha kan aynu dariska nahay oo wada shaqeynayno oo walaalaha nahay oo Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti labteeda waxaan leeyahay meesha la yiraahdo Yemen oo iyaduna xagga kaa xigto oo haddii aan maaragtay labteeda aada iska celi dhib ku keenaysa waxaasoo dhan inaynu aynu mataqaanaa iska xiro oo wadahadal laga yeesho oo loo guntado oo aan waqtigaasna isagaana dib loo dhigin.
Muuse, ugu dambeyntii
aniga waxaan qabaa guusha hadda laga gaaray muftaaxa in la helay in lagu sii dhiirado in la sameeyo free trade, in la furo dekedda Mombasa iyo Kismaayo laysu furo, in xuduudka Buulaxaawo la furo oo labada dhanba lasoo socdo, in Jomo Kenyatta iyo Aden Cadde laysku xiro oo waqti gaaban. Taasi waxa dhici karta Kenya inay u keento dhaqaale ay ka rajaynayaan ama Japan siiso ama siiso British ama waxaasato kale. Waxaan qabaa free trade in la sameeyo oo degdeg loo bilaabo xawliga dhaqaale. Anagu dhaqaalihi waa haynaa oo lacagti waa haynaa, badeecadii waxay taalaa Kenya, in wax la kala gato oo la is wadaarsado
waa tahay. Aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Muuse Cumar Faarax oo aqoonyaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda, Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna ku xeel dheer diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ahna agaasimaha, macadka Manfac ee degmada Mandheera, iyo Maxamed Cali Xaashi oo isaguna ah siyaasi jooga Nairobi. Intaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan oo Jimca ah idaacadda V O A aniga Yaasin Ciise Wareere ayaa magaalada Nairobi ka soo gudbinaya. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wareere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidada Toddobaadka magaalada Nairobi ayuuna noogu soo diyaariyey. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa dhinacayga fadhiyaan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa bal inuu noo dulmaro.
Mahadsaned. Falastiin, baabuur waaweyn oo gargaar sida ayaa waxaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin xadka dalkaasi Syria. Gargaarkaas way u wadaan dadka iyagoo ku go-doonsan magaalada Aleppo. saraakiish ah ayaa waxa ay ka sugayaan ciidamada Siriya iyo kuwa mucaaradka ahiba inay xoojiyaan dhaqangelinta xabajoojinta aan adkayn ee lagu heshiiyey toddobaadkii la soo dhaafay. Baabuur ayaa waxa ay ku sugayaan xadka u dhexeeya Siriya iyo Turkiga ilaa iyo inta ay ka helayaan damaanad qaad ah in ay ammaan tahay oo ay gudaha u geli karaan Suuriya. Warbaahinta Suuriya ayaa waxa ay sheegaysaa in isku horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda Siriya iyo xoogga mucaaradka ah uu ka dhacay Aleppo, taasi oo ku xadgudbaysa xabajoojintii la gaaray. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriyana waxa uu sheegay in dagaalku uu ku xoog badan yahay xaafadda la yiraahdo Jabar oo la rumaysan yahay in ay tahay goob ay ku sugan yihiin dhowr garab oo falaagada. Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ee ICC ayaa waxay sheegtay inay bilaabi doonto inay u dhug yeelato dembiyada la xiriira waxyeelaynta deegaanka in si aan sharci ahayn loogu takrifali karo khayraadka dabiiciga ah iyo arrimo kaleeto oo deegaanka ku xiriirsan. Maxkamaddan oo taageero ka heshay qaramada midoobay ayaa inta badanay waxa ay xoog saari jirtay inay dhigasto dacwadaha la xiriira dhinaca xasuuqa iyo dembiyada dagaalka.
Mahadsanid Ibraahim, markana kaalimihii sugaanta aan idin soo qabto codka Nimcaan Hilaac.
heestaasi uu ku luqeynayay nimcaan hilaac ayaan kusoo gebagabeynay idaacaddeenni waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Ogada qalbiga saaran iyo liidku aad u weeyey.